Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 466. medaljone. U današnjoj epizodi rekapituliramo spisak diplomata Francuza koji su rezidirali u Sarajevu i Mostaru sve do Austro-Ugarske okupacije 1878. godine. Iz kulturnog časopisa Bosanska vila donosimo članak o Bosanskom muzeju kao i o imenovanju prvog čuvara, odnosno kustosa, doktora Ćire Truhelke, iz čijeg pera donosimo i jedan članak putopisne provenijencije o gradu Sokolcu. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Danas, kako rekao smo u najavi, zaključujemo naš mini feljton o francuskim diplomatama u Bosni i Hercegovini druge polovine 19. vijeka, a iz pera profesora Mithata Šamića. Nekoliko riječi o Augustu Dozonu. Imenovan ponovo drugi put za vicekonzula u Hercegovini dekretom od 21. augusta 1875. Auguste Dozon je došao u Mostar relativno kratko vrijeme poslije imenovanja, izvjesno zbog ozbiljne političke situacije u ovoj pokrajini, koja će ubrzo postati pravi osinjak. Riječ je dakako o bosansko-hercegovačkom ustanku. U Mostaru je na dužnosti Dozon ostao do 5. jula 1878. Tada je vođenje poslova vicekonzulata predao tumaču u Sarajevu Gastonu Vjetu, pa prema tome Auguste Dozon je proveo svoj drugi mandat kao vicekonzul u glavnom gradu Hercegovine 2 godine i 9 mjeseci. U prvo vrijeme Dozon je imao posebnu misiju. Vršio je funkciju člana Međunarodne komisije za pacifikaciju Hercegovine. Ponavljamo, riječ je o bosansko-hercegovačkom ustanku, dakle ta Međunarodna komisija imala je zadatak umirenja stanja, odnosno događaja. Komisija je sastavljena od predstavnika 6 zemalja, Francuske, Njemačke, Austro-Ugarske, Italije, Rusije i Engleske, imala je zadatak da dođe u dodir sa ustanicima, da sazna njihove želje i zahtjeve i da nađe eventualno rješenje za mir. Međutim, ta međunarodna misija nije u tome uspjela. Predstavnici, podijeljeni u dvije grupe, nisu čak mogli ni da dođu u dodir sa pravim ustanicima. I to, kako saopštava Gizdozon, najviše zahvaljujući neblagonaklonom stavu predstavnika turskih vlasti, citat, izvanrednog komesara Porte Sever Paše, civilnog i vojnog namjesnika Bosne, Ahmed Hamdi Paše i drugih. S obzirom na nemirna vremena u kojima je obavljao funkciju vicekonzula, Gizdozon je većinu svojih izvještaja posvetio upravo tom nemirnom vremenu. Raznim mjerama, vojnim pohodima i reformama koje je Porta preduzimala da bi smirila ustanike. Te mjere su bile konstituisanje Hercegovine u poseban vilajet i brzo ukidanje toga vilajeta, česte promjene i smjene valija i drugih visokih funkcionera u Bosni i Hercegovini, reforma nekih poreza itd. U tim izvještajima Gizdozon je davao i svoja mišljenja o raznim turskim funkcionerima. O svemu tome naknadno i opširnije napominje profesor Mithat Šamić. A sada nekoliko riječi o Gastonu Vjetu. Preuzevši od Gizdozona rukovođenje konzularnom agencijom u Mostaru pred samu okupaciju Bosne i Hercegovine od Austro-Ugarske, Gaston Vjet je bio živi svjedok događaja izbivanja u Mostaru i u Hercegovini neposredno pred okupaciju, za vrijeme okupacije i posljednje. Što je isto tako značajno, Gaston Vjet je znao, poput Patena, da događaje kojima je bio svjedok opiše i naslika živo i dramatično, mada lapidarno. Stoga su njegovi izvještaji iz ovoga razdoblja, kao izvještaj Luja Patena, u isti mah vrijedni kao dokument i pisani zanimljivo. Navedimo, napominje profesor Šamić, radi ilustracije 2-3 primjera depeša u prevodu koje je Gaston Vjet uputio Ministarstvu vanjskih poslova. Riječ je prije svega o depeši od 6. augusta 1878. godine. Napominjemo, okupacija Bosne i Hercegovine je u punom jeku. Evo citata iz te depeše. 1. augusta 1878. svo muslimansko stanovništvo u Mostaru uzelo je oružje u ruke i dočepalo se topova, budući da su se vojnici Bosanci solidarisali sa stanovništvom. Završen citat. 2. augusta 1878. Mutesarif, njegov zet, kadija, muftija i pukovnik mjesta bili su ubijeni zato što nisu htjeli da predaju skladište municije. Izvršioci ubistva pripadaju rezervistima iz Travnika. Tijela žrtava bila su vučena ulicama, zatim isječena na komade. Strašne scene pljačke su se dogodile i situacija je onda postala veoma opasna. Čak su se ljudi plašili opšteg pokolja. Još jedan citat. Dan kasnije, dakle 3. augusta, stanovništvo je izišlo u susret austrijskim trupama koje su napredovale putem prema Blatu, pošto su okupirale Ljubuški. I tako dalje. Kada su Mostarci saznali da su austro-ugarske trupe prešle granicu hercegovačko-dalmatinsku i da se nalaze na domak Ljubuškog, u gradu Mostaru je zavladao nemir, koji Gaston Vjet opisuje ovim riječima. Onda je zavladala opšta panika i telali su išli ulicama pozivajući stanovništvo na oružje, silah al-tinda, kao i da se dućani zatvore. U 6 sati uveče ljudi su se dočepali topova koji su se nalazili u blizini konaka namjesnikove palate i ja sam primijetio pasivan stav vojnog komandanta. U petak 2. augusta, oko 10 sati ujutro, čuo sam kako defiluju ispred vicekonzulata 3-4 hiljade osoba koje su bile naoružane puškama, sa bajonetima i pripadali su većinom redifima, odnosno rezervistima. Učili su sureta iz Kur'ana, a ispred svakog bataljona nošena je zastava zelena, bijela i crvena, bilježi Gaston Vjet u svom izvještaju od 2. augusta 1878. slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U zaključku današnje epizode donosimo i kratku rekapitulaciju francuskih diplomata koji su službovali u Sarajevu i u Mostaru u drugoj polovini 19. vijeka. O tome profesor Mithat Šamić piše. Leopold Moreau, jedan od službenika za cijelo prvi koji je radio najduže u francuskom konzulatu u Sarajevu, bio je Leopold Moreau, o kome je već bilo riječi u dva maha u našim emisijama. Njega je Eduard Viet našao u Carigradu i primio u konzulat kao skromnog službenika, kako citiramo, pomoćnog tumača za slavenski jezik. Ubrzo se Eduard Viet mogao osvjedočiti u Moreauove kvalitete i na njih je nejednom ukazao ministru. Citiramo. Od samog svog dolaska u Bosnu, piše konzul, mogao sam se uvjeriti koliko je gospodin Moreau svojom inteligencijom, dubokim poznavanjem jezika i taktom, koji nije nikad iznevjerio, mogao da olakša težak zadatak uspostavljanja odnosa sa stanovništvom koje nije poznavalo Francusku. Gospodin Moreau je, to mogu da tvrdim, najviše doprinio dobrim rezultatima koji su bili postignuti. Završen citat. Otuda su Leopoldu Moreau u toku njegovog službovanja povjeravane, kao što smo vidjeli, razne funkcije, često veoma delikatne i teške. Otuda se on, počevši od skromnog zvanja pomoćnog tumača, popeo do zvanja konzula. Drugi na spisku je Louis Emra, Louis Charles Marie Emra. Ovog službenika susrećemo u Sarajevu u svojstvu pomoćnog tumača krajem 1852. Za pomoćnog tumača francuskog generalnog konzulata u Sarajevu postavljen je dekretom iz septembra 1852. Ali godine 1856. on je premješten u zvanju tumača kanceliste u francuski konzulat u Džedi na mjesto Ponsa, koji je dekretom istog datuma premješten u Sarajevu. Međutim, Pons, zbog neke očne bolesti i sljepoće kao posljedice njene, nije nikad ni došao u Sarajevo. Tako je dužnost pomoćnog tumača Louis Emra, koji je 28. oktobra 1856. preko Bosanskog Broda otputovao za Trst, gdje je trebalo da se ukrca za Džedu, povjerena Leopoldu Moreau. Treći na spisku službenika konzulata bio je Marcel Krajevski ili Marcel Krajevski. Premješten iz Jedrena dekretom od septembra 1861. za pomoćnog tumača konzulata u Sarajevu na mjesto Leopolda Moreaua, koji je bio postavljen za tumača kancelistu u Skadru, odnosno Albaniji. Marcel Krajevski je pošao iz Jedrena i stigao u Sarajevo tek poslije mjesec dana napornog putovanja 18. novembra 1861. Razlog za ovoliko dugo putovanje bile su slabe komunikacione veze sa Dunavom i Savom, kao i raznovrsni i razrovani putevi u Bosni. Marcel Krajevski je proveo u Sarajevu preko 4 godine. Premješten je u Skadar 1866. a na njegovo mjesto istim dekretom imenovan je Evarist de Saint-Marie. Međutim, on je molio da za nekoliko sedmica odloži putovanje i tadašnji konzul Alphonse Rousseau preporučio je njegovu molbu, a odgoda je iz razloga lične prirode, loše zdravstveno stanje, njegovo dvoje djece, zima i teški putovi. Njegovoj molbi je ministar udovoljio, tako da je on otputovao iz Sarajeva 7. aprila 1866. na svoju novu dužnost. Ni ovom službeniku, dakle Marcelu Krajevskom, nisu izostale pohvale od njegovih pretpostavljenih. Tako konzul Alfons Rousseau u svom izvještaju od 8. februara 1866. kaže za Krajevskog da je to službenik zaslužan, pun žara i odanosti i da ga kao takvog svaki konzul može samo da poželi za saradnika. Četvrti je Jerome Svjetohovski. Kao Leopold Moreau i Krajevski, Jerome Svjetohovski je Poljak koji je docnije dobio francusko državljanstvo. Dekretom od 16. oktobra 1863. on je imenovan za pomoćnog tumača u Mostaru. Iz izvještaja i dokumenata koji su nam stajali na raspolaganju, zapisuje profesor Mithat Šamić, nismo mogli saznati kada je stigao u Mostar. U ovom gradu u kome je dobio i francusko državljanstvo 24. jula 1867. godine, na istoj dužnosti ostao je, sudeći po podacima saopštenim u diplomatskom godišnjaku za godinu 1884. kada je dekretom premješten na istu dužnost u Sarajevo. Ovdje je i unaprijeđen u zvanje kanceliste treće klase 1883. U toku službovanja u Bosni i Hercegovini, njegovi pretpostavljeni, Marcel Krajevski, Alfons Rousseau, povjeravali su mu razne misije u Hercegovini kada su u njoj vladali nemiri i bili su sasvim zadovoljni njegovim obavljenim misijama i to su istakli nejednom ukazujući, pored ostalog, na neke njegove pozitivne osobine, poštenje, inteligenciju, aktivnost i odanost, završava o Jeromu Svjetohovskom profesor Mithat Šamić.
Radio Republike Srpske.
U 466. medaljonima vratit ćemo se časopisu ili magazinu Bosanska vila i iz posebne rubrike Listak prenijeti vrlo značajnu bilješku. Broj je Bosanske vile 17, a godina je 1886. Evo šta je zabilježeno. Bosanski muzej, o kome smo još u početku izlaženja našeg lista javili, napreduje lagano i sigurno. Odbor muzejski imao je do danas već 10 sjednica i izabrao za čuvara muzeja doktora Ćiru Truhelku. U njemu je muzej dobio stručno izobražena čovjeka koji je već za ovo kratko vrijeme svoga bavljenja u Bosni pokazao da je vrlo zauzet za svoj posao i da ga vrši s voljom. Poznate su nam još od prije neke stručnjačke književne raspravice njegove, misli se na profesora Truhelku, kojima je pokazao da je doista dorastao svojoj službi. Muzej ima do danas 474 raznih predmeta. Ovih dana je okružni predstojnik, gospodin Sauerwald, poklonio za numizmatičnu zbirku interesantan zlatan novac srpskog cara Stevana Dušana Silnoga. Na jednoj strani jasno se može razaznati lik Hristov, a na drugoj strani lik Dušanov i njegovo ime s titlom. Imade u Bosni kod raznih ljudi zanimljivih starina i historijskih stvari koje nemaju nikakove vrijednosti ako su zatvorene u sanduku, a kad bi se za muzej nabavile, bile bi lijepi spomenici prošlosti. Naročito u bosanskih Muhamedovaca ima povelja i pisama srpskih i bosanskih vladara koja bi mogla rasvijetliti pogdjekuju tamnu stranu naše historije. Valjalo bi se pobrinuti da se tim ljudima ma kojim načinom razjasni, e takve stvari pojedincima ne donose nikakove koristi, a kad bi se skupile na jednom mjestu, bile bi bar koliko toliko od koristi. I mi smo saznali za neke pojedine historijske stvari koje se u bosanskim mjestima nalaze i iznijećemo ih na javnost dok još više prikupimo, piše anonimni autor u časopisu za kulturu i zabavu Bosanska vila u broju 17 od 1886. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prethodnom prilogu čuli smo kako se srpski časopis za kulturu i zabavu Bosanska vila pohvalno izražava o imenovanju prvoga kustosa, odnosno čuvara Bosanskog muzeja, doktora Ćire Truhelke. U ovom prilogu donosimo tekst iz lista Nada nekoliko godina kasnije, dakle godina je 1892. godina, i prenosimo tekst doktora Čire Truhelke. Zajednički naslov je Naši gradovi, a u ovom tekstu koji ćemo danas pročitati govori se o Jezerskom gradu. Iz otoke vodi nas put jedno 4 kilometra uz Unu do ušća potoka Ljusini. Slijedeći njegovo korito, uspjeti ćemo se na nisku visoravan ispresjecanu odasvud dolovima iz kojih se dižu pomanji humci. Čim se dohvatimo visine, ugledat ćemo na zapadu malo muslimansko naselje, a do njega podor, odnosno ruševine starog grada, na kraju dugoljaste kose gdje se ova najstrmnije obara u dol. Pred gradom je nekoliko turskih kuća što izviru iz ubavoga zelenila bašča uokolo, a pred kućama prostrana ravan kao trg ili mala čaršija kojom nas vodi vratolomna kaldrma do samih gradskih vrata. Izvana se taj grad, osim romantičnog mu položaja, ne čini zanimljivim jer ga opasuju gole zidine sagrađene u ratno doba zadnjih vjekova. Ali kada prođemo prostranom gradskom kapijom i sam obor gradski, ugledat ćemo s bližega golemu kulu koja je nadvisila okoliš, te bez sumnje spada među najstarije ratne građevine srednjega vijeka, što ih danas još u Bosni nalazimo. Jezerski grad je u građevnom pogledu vrlo zanimljiv zastupnik posebne vrste gradova iz koje su se u kasnijim stoljećima srednjega vijeka razvile umjetnije utvrde. Najprimitivniji oblik grada jeste kula, koja bi se osamljeno gradila na kojem brdu. Ta kula bijaše do 20 i više metara visoka, obično okrugla, na vrhu pokićena nizom kamenih štitova, sa puškarnicama kroz koje bi posada na neprijatelja sipala strijele, a u skrajnjoj nuždi i kamenje, vrelu vodu i smolu. Glavna tvrdina takove kule bijaše debeli zid koji je rijetko kada tanji od 1,5 metar, često do 3 metra debel. Da se neprijatelje ne prikuči vratima koja bi mogao lašnje razbiti negoli tvrdi zid, smještavali su ih tek u nekoj visini nad podom, obično 4 metra visoko, a tko bi htio ući morao je doviknuti stražaru da mu dobaci ljestve od užeta. Za podsjedanja zatvorili bi vrata, a često bi ih iznutra i zazidali, te se je tako posada mogla odbraniti i od najjačega neprijatelja dok je bilo u gradu strijela, a u tijesnom podrumu u donjem dijelu kule hrane i vode. Takova kula, Bergfried, donjon, najprimitivniji je oblik prvih sredovječnih gradova. Nešto savršeniji oblik označuju Nijemci imenom Burgstall, a razlikuje se od prvošnjeg time što je uz kulu prizidan mali četverasti obor opasan povisokim zidom. Kroz tijesna vrata ulazilo se u taj obor, a ako bi navalio neprijatelj, mogla je posada obraniti neko vrijeme grad i na puškarnice, smještene u zidu obora. Tek u skrajnjoj nuždi, kada bi neprijatelj osvojio taj beden, zatvorila bi se posada u samu kulu, te bi je neprijatelj iznova morao da podsjeda. Opsadni rat, dakle, kod takovih gradića imao je dvije faze, a posadi bijaše već iz toga zgodnije, što je u oboru obično bila čatrnja, to je cisterna, tako da se nije imala šale bojati svog najljučijeg dušmana koji je osvojio već i najtvrđe gradove ljute žeđi. Takav Burgstall bio je i Jezerski grad. Sredinu mu naime zauzimlje visoka okrugla kula ozidana zidom debeli blizu 2 metra, a vrata su nadvisila tlo za 4 metra. Uz kulu pružao se čvrst 7 metara visok zid koji je pasao četverasti prostor dug 16 metara, a širok 12. Ulaz u taj obor nalazi se blizu same kule, te je tijesan i nizak, a desno više njega smještena je prostrana puškarnica. Po samoj toj puškarnici možemo zaključiti da je Jezerski grad sazidan u doba kada se još nije znalo za puščani prah, jer je starijega oblika. Dok se još vojska branila lukom i strijelom, trebalo je prostranijih puškarnica nego li su oni tjesni procjepi u zidu, kroz koje je lako pucati iz pušaka, ali nije moguće sa luka. Puškarnicu zatvara prema vanjskoj strani četverasta kamena ploča, a u njoj je izrezano poveliko okruglo okno koje nadvisuje nešto uži procjep. Na to okno mogao je vojnik proturiti svoj luk, te njime prema potrebi upravljati. Osim te jedne prastare puškarnice, imade u bedemu starog Jezerskog grada još niz malenih tjesnih puškarnica koje su načinjene u doba kada se već upotrebljavao barut u ratne svrhe. Taj stari grad opasao je novi i mnogo prostraniji sazidan od Turaka. Nije to ništa nego goli zid, pokićen nizom puškarnica, a samo u pročelju ističe se široka prostrana kapija, koja je nadvisila sam zid, no nema nad sobom posebne kapi kule. Zid opasuje u pročelju pravokutni prostor, u dnu postaje nepravilan, te slijedeći oblik tla imade višekutnu nepravilnu osnovicu. Taj novi grad, u kome se osim staroga nalazi drvena džamija i nekoliko zgrada, nije ni kao građevina, ni kao utvrda osobito zanimljiv, pa ga i neću potanko opisivati, napominje profesor Ćiro Truhelka. On nastavlja. Zanimljivo je samo primijetiti i tu, kao i kod drugih gradova, kako razne historičke periode ostaviše i na građevini jasni svoj biljeg, te nam se i taj nijemi bešćutni podor, dakle ruševina, predstavlja kao spomenik naše prošlosti. Grad Jezerski spominje se pod imenom Castrum Hiresa već u 13. vijeku, a bijaše od starine posjed jedne kneževske obitelji. Kada iza smrti bana Ivašina nastade rat između Đasinovaca te Bobonezića i saveznih im plemićkih obitelji, svrši taj rat ugovorom sklopljenim pred zagrebačkim biskupom Timotejem u godini 1278. Ban Nikola Đisinovac vraća tim ugovorom u ime svoje braće knezu Vuku Farkašu i Vučeti sinovima kneza Jelenka grad Jezerski, što ga je bio njima oteo, te svjedoči da se njihova kuća imala od starine pravo na taj grad imati. Ban Nikola bijaše oteo taj grad jer su Vuk i Vučeta bili u savezu sa njegovim protivnicima, Babonezićima. Potomci ovih vlasnika Jezerskih bili su valjda Nijemčići, koji se spominju u 16. vijeku kao poglavita vlastela u Jezerskom, te se ovi i prozvaše potome Jezerskimi. No uz ove gospodare življaše u to doba priličan broj plemića koji se smatrahu slobodni. Prema tomu, sva je prilika da je u Jezerskome bilo naselje više slobodnih plemičkih obitelji koje u starije vrijeme priznavahu patronat blagajskih knezova, a pošto je njihova moć pala, ističu se Nijemčići kao vlasnici Jezerske kule nad ostalim manjim plemićima, te svojatahu taj patronat zase. Još godine 1563. bijaše grad u ruku Jezerskih, a u njem 16 ljudi kao krajiška straža. Te godine predložio je general Ivan Lenković da se grad popravi, a kao posada da se unj stavi bar 24 čovjeka. U Jezerskom je bijaše župna crkva Svetog Kuzme i Damjana. Kada su godine 1576. pali Cazin i Bužim u turske ruke, osvojiše Turci Jezerski, te sazidaše oko njega bedem sa kapi kulom. Godine 1687. popališe i porobiše ga hrvatski krajišnici. Zapisao je o Jezerskom gradu u listu Nada profesor Ćiro Truhelka.
Radio Republike Srpske.
Švedski geolog August Heimer u septembru 1903. prepun dojmova prešao je u Hercegovinu, međutim, kako i sam kaže, ostao je osupnut onim što je vidio. Heimer piše: na Mostarskom blatu vide se zimi stotine nordijskih žutokljunih labudova, a u isto vrijeme riblje bogatstvo Hutovog blata primorava pelikane sa Skadarskog jezera da ga posjete u određena vremena, a zajedno s njima unutar evropskog ptičijeg svijeta izvrće se tamo gigantska šarenolika gomila divljih pataka i divljih guski. Ipak svoj najveličanstveniji živi ukras pružaju ova područja na prvom mjestu u proljeće sa pristizanjem čaplji. Hutovo blato ima još svoje kolonije od zanosnih, srebrnih, purpurnih i sivih čaplji. Na slobodnoj vodenoj površini pliva hiljade močvarnih kokoški i velikih čubastih patki. Ove prve privlače morske i sure orlove k sebi. Na obalama i padinama prizemljuju se mnogobrojne prepelice i prudnice, a blizina mora navodi blještavo bijele galebove koji ovdje često zadovoljavaju svoju potrebu za ribom. Na taj način Hutovo blato pokazuje stalno promjenjivu sliku južne vegetacije i južnog životinjskog svijeta koji privlače svakog koji tu dođe. Među gmizavcima veliku ulogu igraju guštari i zmije. Posebno zamjetljiv je veliki guštar bez nogu koji se narodnim jezikom zove blavor i koji, premda je sasvim bezopasan, izaziva strah zbog svoje veličine. Još veći interes budi kod istraživača jedna vrsta guštera koji se javlja samo u par područja zemlje i na planini Mosor u Dalmaciji, prema kojoj je i nazvana. Broj zmija, naročito šarki, je enorman i sve one, bilo da su otrovne ili ne, predmet su odvratnosti i straha kod stanovništva. Hercegovačke vode čak gaje i posebne ribe karakteristične za ovaj region. U Neretvi se javljaju dvije izvanredne vrste pastrmke i izvrsni i pravi primjerci jegulje. Periodična Kraška jezera i Pećinske rijeke odgajaju jedan broj interesantnih malih riba koje domaće stanovništvo lovi u fino maskiranim mrežama od svilenog konca i spremaju ukusna jela. Također se u velikom broju javlja i grčka kopnena kornjača, a na dva mjesta u Metkoviću i Ljubuškom primjetljiva je i čovječija ribica. Od insekata su naročito karakteristični za hercegovački kras, skakavac i cvrčak, a u drugim područjima velike gusjenice, belostoma grande i veliki mravlji lav. Otrovni mali komarci, koji u vrijeme pravog ljeta zagorčavaju život ljudima i životinjama, nestaju krajem augusta. Kao što su priroda i životinjski svijet, tako su stanovništvo i običaj različiti u obje ove zemlje i koliko god su političari nastojali da ih stope, oni su ostali razdvojeni do naših dana. Sada se prihvaćaju modernih komunikacijskih sredstava da bi uskladili različitosti. Željeznica je žila kucavica koja smanjuje raniju izoliranost zemlje u zapadnoj kulturi. Kroz tijesne dolinske prolaze, kroz tunele i preko mostova, neobične konstrukcije nategnutih iznad divljih ambisa, hukće naprijed voz do stanice Konjic, koji se nalazi između visokih brda na obje strane Neretve, što je ovdje duboko usječena s kamenom pokrivenim koritom i tako plitka da se za vrijeme ljeta može pregaziti. Jedan prekrasan svodni most od kamena čiju gradnju kršćani pripisuju kralju Hvalimiru na koncu 8. vijeka, muslimani istinitije veziru Ahmetu Sokoloviću 1715. povezuje oba ova dijela grada. Uključujući Ćupriju kod Mostara, povezao je i ovaj most cijeli saobraćaj preko Neretve, a preko njega ide također regionalni put s prijevoja Ivan do Mostara. Čovjek mora vidjeti ove historijske, trgovačke i vojne puteve kako bi približno dobio predstavu o ogromnim teškoćama u kojima je komunikacija između Bosne i Hercegovine tekla, zapisao je August Heimer u septembru 1903. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Danas nastavljamo čitanje putopisa Matije Mažuranića, koji je Bosnom i Hercegovinom prokrstario 30. odnosno 40. godina 19. vijeka. Podsjetit ćemo na njegov opis ljudi, odnosno odnosa ljudi u Bosni. Kaže, pravoga turskoga jezika se manje čuje u Bosni nego u Srbiji, jer boga u Srbiji čaršinlije smatraju kao nekakav izobražen jezik i zato svaki varošanin govori turski. A u Sarajevu ima dosta aga koji ne znaju nego bošnjački. I premda paša sarajevski dobro znade turski, arapski i arnautski, zato mu ipak nije drago da itko pred njim turski razgovara. Ako mu tko po turski što kaže, a on uvijek bošnjački odgovara i kaže da je naš slavni bošnjački jezik od svih najljepši na svijetu. Mažuranić piše i dalje. Kršćani i Turci mrze se strašno međusobno. Nu, neka bi i to bilo, samo da se kršćani jedne i druge ispovjedi malo bolje gledaju. Nego premda su i po krvi i po svetoj vjeri prava rođena braća, ipak se mrze kao da nikakove svojdbine ne ima među njimi. Turci zovu svakoga kršćana vlahom, a vlasi među sobom jedan zove drugoga šokcem, a on njega šijakom. a ipak bi mogli znati da im neće biti sreće ni napretka dogod se ova sramotna imena ne zametnu. Turčin je općenito po svom zakonu jako pobožan. On ne bi prestupio naredbe ili, bolje da reknem, izvanje ceremonije svoga vjerozakona, kao post, klanjanje, sevap, abdest i obično umivanje, ni za živu glavu. A kad izvrši sve što mu se pretpisuje, onda mu se jedva srce umiri i čini mu se kao da se je preporodio. Turci se mnogo ponose i jako su oholi tim što im je dragi Allah dao tu milost, ter što su se u Muhammedovoj čistoj vjeri rodili. Oni strašno mrze na svakoga nevjernika koji neće da pripozna čistu vjeru. Velika im je to zakletva kad reknu, ja bio Vlah, ili ako je ondje koji od kršćana, tako se kunu, ja se krstio kako se i ovaj krsti. A ja sam im dosta puta mjesto čitapa služio, jerbo sam bio sam kršćanin među njim. Ali njihova zakletva ili prisega koja se na buduće vrijeme proteže, lahko se prelomiti dade samo ako oni pritom svoju korist vide. Oni bo mogu kazati da su se prevarili, jer je da nisu znali kako će Bog dati. A na onu prisegu koja se na prešasto vrijeme polaže, može se čovjek osloniti bolje, jer bo ne imaju nikakve iznimke koja bi ih isključivala da nije grijeh. Poštovani slušaoci, završena je 466. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.